Nikdo se nestará o to, že jsem smutný a sám ve společnosti toliko čtyř stěn. A přestože doufám a nechávám dveře otevřené, nikdo nepřichází.
Nobody knows, nobody cares if I'm lonesome. Nobody sighs, nobody cries if I'm blue. I sit at home constantly, my company is just the four walls. But still I keep right on hoping, keep the door open, but nobody comes.
Že nikdo nepřichází? Ale ano. Právě k vám vstupují zapomenutí hrdinové synkopy. Pavel Klikar a Ondřej Havelka vás zvou na téměř detektivní pátrání po mužích a ženách, kteří zasvětili, neškoli obětovali své životy, aby žil jazz. Dobrý podvečer, milí rozhlasoví posluchači, vítám vás na další cestě za zapomenutými hrdiny synkopy. Dnes tady musím omluvit Pavla Klikara, který nemůže být dnes přítomen, ale samozřejmě Pavel a já nejsme jediní, kdo propadli osudové lásce k meziválečnému jazzu a swingu. A tak jsem si dnes do studia pozval dalšího takového blázna a tím je Marek Rejhon.
Krásný dobrý podvečer.
Marku, ty jsi především vynikající kytarista. Já můžu prozradit, že jsi vyhledávaným doprovazečem mnoha jazzmenů, kteří se věnují tomuhle tomu stylu. Takový tvůj úhlavní teď a srdeční projekt je Harlemania, orchestr, který se věnuje vlastně interpretaci originálních Ellingtonovských aranží, což je teda úžasná věc. Jsi milovníkem tedy jazzové kytary a tedy si budeme logicky povídat o starých kytaristech. Já si myslím, že ti, kdo se aspoň trochu zajímají o starý jazz a swing, možná budou znát dvě velké osobnosti toho meziválečného období, Eddieho Langa a Django Reinharta. Ale vedle nich, pochopitelně ve 20. a 30. letech, zářili mnozí další. Takže Marku, prosím tě, představ nám své favority.
Tak já především děkuji za pozvání, za prvé. A za druhé, vybral jsem několik nahrávek, které podle mě stělesňují to, co jsi říkal. To, že těch kytaristů bylo mnoho, ale ti, co byli opravdu slavní, tak byli slavní, protože to opravdu uměli. Nebyly to jenom nějaké rychlokvašky nebo nějaké hvězdičky. Byli to prostě skuteční mistři a asi i géniové, musíme to tak říct. A jak jsi zmínil Eddieho Langa a Django Reinharta, pustíme si ho ve skladbě The Continental z roku 1935. Na housličky bude hrát Stefan Grappelli.
Beautiful music. Dangerous rhythm. While you're dancing, you sing while you're dancing. You'll find before the dance is through that you're in love with her and she's in love with you. You'll find while you're dancing. So there's a rhythm in your heart and soul, there's a rhythm that you can't control. You will do the continental all the time. Mm-hmm.
Django Reinhardt je zkrátka ikona té jazzové kytary. Všichni ho milují, kdo znají jeho nahrávky, ale málo kdo ví, že měl ten handicap. On měl vlastně schromlou levou ruku. Že jo? Takže on v podstatě ty těžké pasáže hrál jenom dvěma prsty.
Ano, přesně tak, ty rychlé pasáže, to všechno rychlé hraní, pro které byl tak slavný a které hrál tak úžasně, hrál jenom dvěma prsty. Ukazováčkem a prostředníčkem. Ty ostatní prsty měl v podstatě paralyzované, mohl je používat jenom trošku v akordech. A stalo se to tak, že se svojí partnerkou bydleli v Maringotce a jeho partnerka se živila výrobou pouťových růžiček z celuloidu. A jednou takhle v roce 28 upadlo Djangovi ve spaní cigáro a ty růžičky se vzňaly. A on tady dopadl velmi špatně. Oni si mysleli, že zemřel. On se vypotácel z té Maringotky, odvezli ho do nemocnice a lékaři ho zachránili. Celá ta rodina si myslela, že je po něm skutečně, že to dopadne velmi špatně. A on přijel, vrátil se zpátky a udělal trojstupňový trénink. 12 hodin cvičil na kytaru, 6 hodin hrál kulečník a 6 hodin spal. A během 2 let si vyvinul techniku, kterou nikdo předtím nikdy nehrál a která úplně změnila svět kytary. A byl to člověk, který změnil z Evropy i harmonickou strukturu amerického jazzu, představ si.
Úžasná věc. Tak prosím tě, pojďme se ale vrátit k těm americkým jazzům.
Ke kořenům.
Ano, ke kořenům. Tak koho nám představíš vlastně z takových těch 20. let, opravdu 20. let?
Já jsem měl velkou touhu najít nějakou co nejstarší nahrávku skutečně, protože nevím, jestli to víš, Ondřej, i když ty to samozřejmě budeš vědět, ale posluchači určitě ne. Totiž v jazzu, v tom pradžazu, ještě v 19. století, ještě než se tomu říkalo jazz, tak přátelé, tam nebylo banjo a tuba. Tam byla kytara a kontrabas smyčcem. Buddyho Boldena hrál Brock Mumford na kytaru, ale ti nic nenahráli. Tak já jsem se teď snažil najít nahrávku, která by nejvíc připomínala ten New Orleanský styl hry. A tenhle styl hry ve 20. letech používal k doprovodu svých písniček zpěvák Nick Lucas. To byla obrovská hvězda. Firma Gibson vyráběla kytaru Nick Lucas. Doteďka ji vyrábí mimochodem.
Tak si ho pustíme.
Pustme si ho.
Nick Lucas, 1929 a nahrávka?
Tiptoe Through Tulips With Me. Thank you.
velmi sladká věc, ale ta kytara byla velmi výrazná. Ale pojďme teda ještě, nemáš nějakou nahrávku, která by víc představila vlastně i bluesovou historii té kytary, protože samozřejmě to blues strašně ovlivnilo. A v tom blues ta kytara byla jednoznačně dominantní.
Určitě.
Máš tady, myslím, připraveného Lonnie Johnson?
Ano, Lonnie Johnson, to byla hvězda instrumentální. Ten člověk hrál taky celý život, hrál úžasně, byl to bluesman, ale zároveň to byl obrovský virtuos. Hrál na 12-strunnou kytaru, to je neobvyklé, a na tu 12, na kterou se vlastně špatně hraje, tak hrál nesmírně rychle, nesmírně technicky a fascinoval tím celou Ameriku v těch 20. letech. Byla to skutečná hvězda.
Lonnie Johnson má několik titulů, které s láskou a pokorou převzal do svého repertoáru později Eric Clapton.
Přesně tak.
Vlastně je takový hlavní představitel té londýnské bluesové scény 60. let a on samozřejmě pochopil, že tam je pravda, tam v těch 20. letech u těch starých jazzmenů, že tam jsou ty kořeny skutečného blues. Takže si pustíme Lonnie Johnsona v takové virtuózní věci.
Ano, Handful of Riffs.
To byl rok 1929. Prosím tě, kromě té 12-strunné kytary Lonnie Johnsona, která dominovala té nahrávce, byla ještě jedna. Tam někdo mu hrál doprovod.
Ano, ano, to byl Eddie Lang, ta velká ikona.
Cože?
Ano, Eddie Lang, ovšem pod pseudonymem Blind Willie McDunn, protože to byla černošská edice.
A jasně.
Když mluvím o Eddie Langovi, to byla opravdová megahvězda. Ten byl tak populární, že ho znali opravdu všichni. Vlastně dneska my máme pocit z těch hudebníků, že to byli takový jenom hudebníčci, ale to byly opravdu hvězdy jako dnešní hvězdy popu. Tak Eddie Lang jako kytarista byl fenomén. On posunul tu kytaru někam harmonicky především a vůbec styl vymyslel, jak hrát ty čtyř hlasy na kytaru v akordech tak, aby to dobře znělo a vůbec založil tu jazzovou kytaru skutečně plnokrevně. Byl to úžasný chlapík, on se nejmenoval Eddie Lang. On se jmenoval Salvatore Massaro, ale jeho drahý přítel a kolega, kterého doprovázel Joe Venuti, tak řekl, Salvatore, nemůžeš se jmenovat Salvatore Massaro, zvol si nějaký pseudonym. A on si vzpomněl, že v dětství zbožňoval Eddieho Langa, to byl hráč amerického fotbalu.
No prosím tě, tak pojďme si Eddieho Langa alias Salvatoreho pustit k Spartou Bixe Beiderbecka a Frankie Trumbauera. Tak to bude jedna z takových ikon těch starých nahrávek. Je to Singing the Blues. A z kterého roku je to přesně?
1927.
To jsou pro mě úplně rajské zvuky.
Pro mě taky, Ondřej, pro mě.
Ty jsi říkal, že v této nahrávce používal Eddie nějakou takovou kytaru, která ještě nebyla úplně to pravé.
On hrál od raných 20. let, hrál na Gibsona L4. To byla velmi kvalitní kytara, ale přeci jenom na ten styl, který on vymyslel, to znamená ten čtyřhlasý styl do provodu, kde skutečně každá notička by měla být přesně tam, tak ona ta L4 neúplně přesně ladila.
Čiže to bylo takové pádlo trochu.
To bych neřekl. Byla to drahá, kvalitní kytara, ale trošičku neladila.
Jo.
Tak a právě když si poslechl skutečně tuhle nahrávku, která mimochodem se stala obrovským hitem. Tahle instrumentálka nenápadná se stala přes noc obrovským hitem. Hmm. A on si teda s větší péčí poslechl a řekl si, Salvatore, ta kytara trochu neladí. A zašel do firmy Gibson a koupil si tu nejdražší kytaru, kterou mohl, Gibson L5. Mm-hmm. A to udělal dobře, protože to byl skutečně nástroj. Ten se vyrábí dodnes a ten byl dobře vymyšlený.
Ten Gibson vlastně byla taková zásadní změna v kvalitě těch nástrojů.
Přesně tak.
To, co používali jazzmeni, to byl přesně tenhle ten nástroj.
Přesně tak. Gibson L5, to byl zlatý standard. Ten zvuk Eddieho, když si tuhle kytaru v roce 1928 koupil, se pročistil, začalo to perfektně ladit a jemu to umožnilo nestarat se o tu hru, ale plně rozvinout to, co uměl, to znamená neuvěřitelně šlapat. Mm-hmm. A v té následující písničce si to můžeme ověřit. Tam doprovází svého právě přítele z mládí a velkého souputníka Joea Venutyho.
Tak to byla vlastně taková legendární dvojice, že jo? Prostě oni byli jako téměř neoddělitelná dvojka.
Spolehlivý Eddie Lang a hochstapler Joe Venuty.
Byly dva fenomenální instrumentalisté, Eddie Lang, kytarista, a houslista Joe Venuty.
Já se tady hlásím s jednou drobnou poznámkou. Totiž ta nahrávka je pořízená při natáčení filmu King of Jazz, který teda trošku na bubřele propagoval orchestr Paula Whitemana. Ale mimochodem Paul Whiteman byl strašně hodný člověk a měli ho všichni rádi. Pak historici z něj udělali temnou postavu, ale on to byl nesmírně pozitivní člověk a skutečně ty kolegové měli rádi a ctili ho.
Pikantní je, že teda kdo zná ten film King of Jazz, tak musí konstatovat, že toho jazzu v tom filmu je tak strašně málo.
Toho jazzu je těch 16 sekund z téhle té písničky. Nicméně oni to nahráli tedy i v kompletní verzi, kterou jsme si teď poslechli. Zajímavé na tom je to, že jistě si všim toho čistého zvuku. Oni ty filmové aparatury byly ještě vyvinutější, ještě kvalitnější pro ten záznam. Takže tohleto duo se dochovalo v neobvykle čisté kvalitě a mohli jsme na tom slyšet, jak krásně jim to plně zní, jak k tomu nic nechybí.
No samozřejmě i k Eddie Langovi byl osud krutý, protože a samozřejmě potažmo i k nám, protože my bychom jeho nahrávky a jeho hru rádi poslouchali dál, ale jeho život se uzavřel docela záhy a samozřejmě, jak už to tak bývá, smutným a banálním způsobem. Jak to přesně bylo, Marko?
On byl veliký kamarád, byl doprovázeč potom Binga Crosbyho, slavného zpěváka. A byli velicí kamarádi, skutečně osobní přátelé, Bing Crosby vymyslel takovou věc, že ve filmu The Big Broadcast of 1933 dá tomu Eddiemu mluvenou roli, že nejenom ho bude doprovázet na plátně, ale že bude mít roli. A on, Eddie, měl od dětství takový hrubý, až trošku strašidelný hlas. A přeci jenom ty producenti říkali, no tak to nejde, proč ho máte? A on ho měl kvůli velikým krčním mandlím. Říkal, to je banalita, půjdeš na operaci, já ti zaplatím u nejlepšího lékaře. Eddie šel na operaci a bohužel lékař tu operaci spackal a Eddie velmi rychle zemřel. A Bing Crosby si to vyčítal až do smrti. Je to jedna z těch tragických obětí toho života, toho jazzu. Ono jich je moc. Skoro mám pocit, jako kdyby ty lidé to tušili. Protože to, co nahráli a jakým tempem žili a to, co vymysleli v tak krátké době, to je skoro jako kdyby věděli, že mají ten čas vyměřený.
Já vždycky uvádím takový příklad, třeba Vincent van Gogh namaloval vlastně to nejpodstatnější, co měl během 10 let. A že to málo kdo ví, málo kdo si to uvědomuje. A to je přesně, já si myslím, že ten Eddie Lang splnil svůj úkol na tomto světě, nahrál to, co měl.
Napsal učebnici na kytaru. První jazzovou učebnici, jak hrát hudbu moderním způsobem trsátkem na kytaru. Málo kdo to ví. Mám jí doma, je opravdu dobrá, není to jenom nějaká taková knížečka, je to moderní knížka, jak hrát na kytaru. Ten člověk věděl, co dělá, věděl, proč to dělá. A ještě k tomu všemu, tihle lidé měli to štěstí, že v té době bylo možné být virtuos, hrát nejmodernější hudbu, kterou lze hrát, vymýšlet něco úplně futuristického a ještě k tomu být mediální hvězda.
Pojďme se posunout k dalšímu kytaristovi a hlavně trošku dál do let 30., protože samozřejmě tam se zase měnil styl.
Eddie zemřel v roce 1933. Nemohl samozřejmě všechny nahrávání stihnout. Takže dva kytaristé, kteří za něj chodili na ty záskoky a kteří patřili k skutečné tresti jazzové kytary té doby, tak byl Carl Kress a Dick McDonough. Carl Kress byl takový pečlivý člověk, který původně hrál na banjo a taky hrál s celou plejádou slavných hudebníků, doprovázel Franka Sinatru, hrál s kdekým skutečně. Byl to uznávaný kytarista a Dick McDonough byl ještě lepší kytarista, ale bohužel těžký alkoholik, až se upil smrti v roce 1938, což byla veliká škoda, protože Dick McDonough byl asi po Eddie Langovi další veliký genius. A jsem rád, že jsem nalezl velmi málo známou nahrávku písničky Headwave, která ukáže nejenom to, že oni uměli hrát, ale byli úžasní inovátoři. V té písničce vlastně použili karibské rytmy trochu a zkomponovali je se swingem dohromady a vznikla velmi zvláštní svébytná muzika, která se ničemu jinému nepodobá. A já ji mám moc rád.
Píše se rok 1937. Thank you.
Tak to byl Karl Kress a Dick McDonough.
Pojďme teda se vrátit ještě na začátek toho swingu, protože tam samozřejmě byl takový přelom. On sice neprobíhal úplně z roku na rok, ale mnozí říkají, že jedním z takových praotců swingu byl Benny Moten z Kansas City. A málo kdo ví, že Benny Moten a jeho orchestr byl téměř identický orchestr Counta Basieho.
Přesně,
protože
tak.
Basie hrál v tomhle orchestru na klavír a bohužel Moten zase zemřel velice záhy, takže Count Basie převzal tu kapelnictví a nastartoval tu hvězdnou kariéru tohle bandu. Nicméně pojďme si pustit tedy něco z těch raných let.
No, z roku 1930 bych rád pustil When I'm Alone. Zpívat bude Jimmy Rushing. A to kytarové solo, velmi zvláštně znějící, hraje trombonista Eddie Durham. Hraje to tady samozřejmě na kytaru. A to byl průkopník amplifikace. A on zkoušel všechno možné, protože Kansas City bylo divoké město, to nebyl ten vyhlazený New York, kde Eddie Lang si mohl sonorně hrát na svůj L5-ku. Tak on vzal kytaru značky National, která byla rezofonická, plechová kytara s rezonátorem uvnitř, ještě si před ní dal mikrofon a takto zaburácel bluesově a zároveň swingově a byl to velký inovátor. Mimochodem, uslyšíte tam takový glis, tak ten glis není rukou, ale vibrapákou.
Fakt, ano, to už bylo.
To už bylo, tu si zhotovil sám.
Takže Benny Moten, rok 1930. Černošský orchestr Bennyho Moutna z roku 1930. Pojďme teda zase si zahrát nějakou běložskou kapelu, běložského kytaristu. Kdo je pro tebe taková největší hvězda těch 30. swingových let?
Možná ten Django, když to tak říkáš, a ten Eddie Lang, ale pak je ještě jeden člověk, kterého bych strašně moc chtěl vyzdvihnout. A ten vlastně v těch 30. letech začínal. On byl o generaci mladší. Jmenoval se George Van Epps. Jeho tatínek byl Fred Van Epps. Obrovská hvězda ragtimeového benža. Mm-hmm. Ještě na Edisonových válečkách. Mm-hmm. Veliká hvězda. A ten jeho tatínek říkal: chlapče, přichází nová doba, neuč se na benžo, uč se rovnou na kytaru. A on byl poslušný chlapec, takový zakřiknutý chlapeček, to byl s brýlemi, který poslouchal skutečně tvého tatínka jako na slovo. On říkal:
to znám, to znám.
On ho vzal na koncert toho nejnovějšího, co bylo, takže na koncert Paula Whitemana, a tam hostoval Eddie Lang. A malý George říkal: ano, to je skvělý, takhle chci hrát. A byl tak fascinován, že šel za ním do šatny, něco zahrál na kytaru, a ten Eddie, a bylo to právě v tom roce 1928 na jaře, a ten Eddie řekl: víš co, tak si tu moji L4 vem. Takže George Van Epps skutečně od něj obdržel tu L4, pak mu ji vrátil, což je krásné. Od svého idolu měl kytaru, na tu se naučil hrát, a byl to veliký inovátor. Tak velký inovátor, že napsal několik učebnic harmonií a jak hrát odvážné věci na kytaru. Představ si, Ondřej, ty učebnice se v Americe používají dodnes. A dodnes patří k tomu nejlepšímu, co pro kytaru je napsáno. O něm kolegové říkali Einstein. Skutečně to byl genius. Pro obyčejného posluchače, on tak hraje nějaké pěkné akordy, hezky to zní, ale má to skoro bachovskou logiku. To velký muzikant. A dokonce, když tak přemýšlel, jak hrát na kytaru, tak v roce 1938 zjistil, že kytara je limitovaná, že on limitovaný být nechce. Takže si nechal vyrobit sedmistrunou kytaru, která měla přidanou basovou strunu A. Je to zakladatel sedmistrunné kytary, moderní, swingové a jazzové. No a doteďka všichni hráči, kteří hrají na sedmičku, tak vlastně prvotní knížka
je... všichni, kolik jich je?
Ale spousta, spousta je. John Pizzarelli teď hrál v Praze, swingový kytarista současný, vynikající zpěvák, tak ten hraje na sedmičku.
Aha.
A ten k George Van Eppsovi chodil na hodiny. Takže je to taková linie toho Eddieho Langa až k tomu George Van Eppsovi. A našel jsem tedy skutečnou raritu. První nahrávku George Van Eppse, kde hraje solo. Bylo mu nějakých 17 let. Hraje s orchestrem Adriana Rolliniho. Adrian Rollini, tomu by si měl udělat.
Toho už jsme zmiňovali posledně a samozřejmě víme, že o něm musí to být speciální pořad a myslím, že bude velmi brzo. Takže my se tedy dnes s vámi rozloučíme nahrávkou kapely Adriana Rolliniho, ve které bude hrát George Van Epps. Je to nahrávka z roku 1934 a já věřím, že za měsíc se zase sejdeme u dalšího zapomenutého hrdiny synkopy. Takže nashledanou.
Mějte se moc hezky, krásný den a nashledanou.